Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Halo, karibu tuendelee kujifunza kwenye Life Wisdom Series. Na unapokuwa kwenye maisha, moja kitu ambacho kinaweza katokea ni kuumizwa moyo wako. Unaweza kuumizwa na mpenzi wako, unaweza kuumizwa na mzazi, nimeshakutana na watu ambao wameumizwa sana na wazazi wao. Unaweza kuumizwa pia na mtoto wako, kuna vitu amevifanya au kuna mambo ameyafanya ambayo yamekusababishia maumivu. Lakini wakati mwingine pia unaweza kuumizwa hata na rafiki yako wa karibu, ambaye pengine ulimuamini, mlifanya mambo pamoja, lakini kuna vitu amefanya, wakati mwingine amesema, labda vimekufanya pia uingie katika changamoto kubwa sana kwenye maisha yako. Na maumivu yanaweza yakadumu kwa muda fulani. Na kuna wakati wewe unaweza ukaamini kwamba yale maumivu yamepita, yani kwamba unajua kuna ile fikra kwamba time ikienda basi na maumivu yenyewe yataondoka. Labda kwa sababu nimeishi miaka mitano au miezi sita imepita au muda fulani umepita, basi yale maumivu pia yanakuwa yenyewe yameondoka. Lakini ukweli ni kwamba kuna maumivu ambayo hayaondolewi na muda. Yani ni maumivu ambayo lazima uyashughulikie. Na moja ya uongo mkubwa ambao mtu anaweza akajifanyia kwenye maisha ni kufikiri au kuigiza kwamba amepona, lakini bado kumbe hajapona. Sasa ziko dalili nyingi sana ambazo ukiziona zinaweza kukuonyesha kwamba bado maumivu yako hayajapona. Lakini leo kuna dalili moja ambayo ningependa uiangalie, ambayo hii dalili ukiona inaonyesha bado haujapona moyo wako. Na hii inakuwa pale ambapo unapokuwa umefanikiwa kwenye jambo fulani au umepata kitu kizuri. Let's say umepata kazi mpya, umejenga nyumba, umenunua gari, au umefanikiwa tu kwenye jambo fulani ambalo wewe unaliona kama ni jambo la kujivunia na ni jambo la mafanikio. Sasa unapata ile shauku ya yule mtu aliyekuumiza, unataka kuhakikisha ameona. Yaani kama ni kuweka status utaweka ili imuonyeshe, kama ni kujipitisha mahali ambapo yupo utataka kujipitisha ili akuone, au wakati mwingine unamsimulia mtu ambaye unajua kabisa huyu nikimsimulia basi habari zitamfikia. Sasa hii huwa tunaita ni missing out proofs, kwamba unataka umuonyeshe yule mtu mwingine kwamba amemiss sana kitu kikubwa kutoka kwako. Yaani kwamba wewe ulikuwa ni mtu muhimu. Kwa hiyo kama amekuacha, labda alikuwa mchumba wake au mke au mume, kama amekuacha basi ameacha kitu kikubwa, amemwacha mtu wa maana sana. Au kama mlikuwa mnafanya biashara pamoja, kama ameachana na wewe, basi nataka umthibitishie kwamba amepoteza kitu kikubwa sana kwenye maisha yake. Kwa hiyo unakuta unafanya vitu kwa nia ya kutaka kumuonyesha, kumridhisha na kuprove kwamba mimi nimeshafika mbali au mimi nimepiga hatua. Na mara nyingi unakuta labda ni kwa sababu wakati labda mnaachana au mmegombana, alikuambia maneno fulani, labda alikuambia hakuna mtu atakutaka wewe, au alikuambia maneno kama vile hautafika mbali na vitu vinafanana hivyo. Sasa mtu huyu ambaye unakuta na maumivu ya namna hii ambayo hajapona, kila akipiga hatua mafanikio anayopata atahangaika kila anavyoweza, hadi yule mwingine yule aidha aliyemwacha au bosi aliyemfukuza kazi au mahali alipokataliwa, atahakikisha amethibitisha na kuonyesha kwamba yeye amepiga hatua katika maisha. Kwa kama wewe una mtu ambaye tayari ulishakwaruzana naye, ulishaumizana naye na muda umepita, na kuna namna fulani unajidanganya ndani yako, unasema kwamba mimi nilishapona bwana. Lakini ukigundua kwamba isha huku ninayosema bado ipo. Yaani unafanya vitu, wakati mwingine unakuta mtu ananunua vitu hata vya gharama ambavyo viko nje ya uwezo wake, ili tu amthibitishe yule mwingine kwamba yuko sawa. Au wakati mwingine unakuta anasafiri, anaenda likizo au anaenda kwenye mahoteli, au anamiliki vitu ambavyo unakuta kwa kipato chake alichonacho hakimruhusu. Lakini kwa sababu anataka kumthibitishia yule mtu mwingine kwamba amefanikiwa, anajilazimisha kufanya hivyo. Wako watu ambao mimi nimekutana nao ambao wameingia hadi kwenye madeni. Yaani mtu anaingia kwenye deni la jambo fulani au kitu fulani ili tu amthibitishie mtu mwingine kwamba amefanikiwa. Kama hii shauku bado ipo ndani ya moyo wako, ina maana kwamba wewe ni mtu ambaye bado hujapona. Ina maana kuna kitu ambacho kinakusumbua ndani yako na unatakiwa ukishughulikie, na hauponi kwa kuignore, hauponi kwa kupuuzia maumivu, unapona kwa kuyakabili maumivu. Kwa watu wengi wanaokutana na hali ni wale ambao bado katika maisha yao hawajakubaliana na ukweli wa jambo lililotokea. Yaani unakuta hajakubaliana na hali ile kwamba yeye ndo aliachwa. Unajua kuna kuacha, kuachwa, afu kuna kuachana. Sasa mara nyingi anayepata maumivu kwenye mahusiano ya namna yote ile, ya kibiashara, ya ndoa, au ya kimapenzi, anayepata maumivu ni yule aliyeachwa zaidi. Kwa sababu aliyeacha mara nyingi anakuwa amejiandaa kwa muda mrefu. Anakuwa tayari ndani ya moyo wake ameshauandaa. Kwa hiyo unakuta inakuwa ina shida. Au wakati mwingine ambao kama wapati maumivu, basi watu waliamua kuachana. Ya unakuta kuna vitu vinatokea, afu kila mtu ameshatafuta alternative yake. Kwa hiyo kila mtu kama anamvizia mwenzake, nani aseme muda wa kuachana umefika tayari, au nani atengeneze visa watawanyike. Kwa hiyo unakuta wengi waumia. Lakini kama umeachwa, lazima haya maumivu utakutana nayo. Kama ulikuwa unataka kuendelea kukaa kwenye ofisi lakini ukafukuzwa, au kama unataka kuendelea kuwa na huyo mpenzi akakukataa, na mbaya zaidi hapa akaenda kumchagua mtu mwingine, au akamchukua mtu mwingine wakati wewe bado unamhitaji, hayo yote huwa yanasababisha maumivu. Sasa ukiona ile hali ya kutaka kumuonyesha kwamba ulimisi kitu kikubwa, ulimisi mtu mkubwa kwenye maisha yako, ukiona hiyo, kuna hiyo shauku ya kutaka kuprove hicho kitu, hiyo ni ishara kwamba bado hujapona. Sijajua kama wewe umeshakutana na hicho kitu kwenye maisha yako au mtu mwingine, wakati wote ukikutana nayo, jua kwamba kuna kitu hakiko sawa. Unaweza kujifunza zaidi kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la Joel na Nauka. Lakini pia unaweza kutafuta kitabu changu kinaitwa jinsi ya kupona maumivu ya kihisia, ambayo inaweza kukusaidia sana kuona namna gani unaweza kutoka kwenye changamoto ya maumivu ambayo imewakabili watu wengi. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.